Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, вие слушате рубриката на Радио К2, посветена на Евроизбори 2014, избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014. В момента се намираме във времето на заключителните обръщения на кандидатите, застъпниците, водачите на листите и водачите на партиите и коалициите по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. С анонса на тази тема казвам добър ден и на господин Ивайло Калфин, водач на листата на Алтернатива за българско възраждане, коалиция от партии. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Здравейте и веднага. Какво трябва да знаят избирателите на 25-ти за Алтернатива за българско възраждане и лично за вас като водач на листата, за да гласуват за вас?
Това, което българските избиратели би трябвало да знаят, е, че листата на АБВ е съставена от почтенни хора. И думата почтенно за мен е много важна в политиката. Хора, които повечето не са политици, само двама души с госпожа Янакиева сме политици, кметицата на Перник. Всички останали са хора, които работят в различни сфери, имат успехи, лидери са много от тях в сферите си, но искат да променим България. И на къде искаме да я променим е въпроса. И това, което АБВ работи и ще настоява и ще работи в Европейския парламент и в други институции, е да се прекрати най-после противопоставянето по всичко и търсенето на национално съгласие. Това е особено важно в европейските институции. Да знаем на къде отива България, какви са целите, да имаме поне две теми или пет теми, по които основните политически партии са способни да застанат заедно и да защитат интереса. За съжаление, това, което виждаме в момента в България, е точно в обратната посока. Така че призивам и към избирателите, нека заедно да потърсим съгласието, националните цели и да накараме политическите партии да застанат за тях.
Това са важни заявления, господин Калфин, но на фона на невъзможността българина да разбере външната и вътрешна политика, провеждана от управляващите партии, как той да провиди къде е нашия успех в Европа?
Няма как да имаме успех в Европа, ако нямаме цел. И аз не виждам нито една формулирана цел, нито за развитието на държавата, нито за реформа в някои от важните сектори. Даже вземете вътрешни сектори, като здравеопазване, образование, теми, които надали би трябвало да решава само една партия и политическа сила. И те са най-подходящи, задължително е да има консенсус по тях. Вместо тях виждаме една безумна конфронтация. Виждаме очевиден натиск от страна на големите партии върху гражданите да не гласуват, да се разочароват от изборите, да кажат нашия глас нищо няма да промени и да си стоят вкъщи. Виждаме цялата кампания как минава. Без дебати лидерите на партиите се крият и не се появяват на дебати, лидерите на листите не се появяват по дебати. Някои нямат ясни послания, не само те и други нямат два реда написани, които да поемат като ангажимент. Много от водачите на листи, начало с господин Станишев, заявяват, че няма да станат и евродепутати. Въобще с всичко се опитват да смачкат кампанията, да накарат хората да се седат в къщи и да поддържат статуквото. А какво е статуквото? Една държава, която върви без цел, която проблемите се решават ден за ден и в която, включително с европейските средства, едни хора забогатяват изключително много за сметка на масовото обедняване.
Така, и към фактите, вие знаете, вероятно, Европейската народна партия води по изследването на Европейския парламент и социологическата агенция TNS Opinion, направено в средата на май, води в процента и в числеността на представителите си в Европейския парламент. Това е, разбира се, само изследване. След нея е партията на европейските социалисти, ерго групата на социалистите и демократите, към която вие АБВ ще принадлежите при влизане в Европейския парламент и в която лично Мартин Шулц, единия кандидат на социалистите за президент на Европейската комисия, председател на Европейската комисия, ви покани. От днешна гледна точка изглежда, че Европейската народна партия ще продължи да управлява 11-та година Европа. Как вашите идеи, вие имате достатъчно опит като европолитик, лично вашите набеве и на социалистите и демократите ще се реализират в тази посока?
Вижте, първо не съм готов да приема последните данни. Няколко пъти се променят социологическите проучвания, кой има преднина.
Да, ама се води Европейската народна партия.
И преднината и въобще разликите са факта на статистическата грешка, тогава, когато се говори за 500 милиона европейски избиратели.
Да.
Така че не бих предпоставил, че НП ще има мнозинство. Даже съм сигурен, че посланията, които Мартин Шулц прави, биха били много по-убедителни и полезни за Европа. Но това, което е важно, е друго. Която и да от големите партии да има един или двама евродепутати повече, в Европейския парламент специално, това, което е важно, е да влязат хора, които могат да имат доверието на колегите си, на които да възлагат важни теми за работа и които да търсят консенсус. В Европейския парламент голяма част от решенията са плод на консенсус. Там няма управляващи опозиции, както е в България. Там всеки един проблем ти се опитваш да намериш максимално широка подкрепа по него. Така че самата конфигурация в парламента няма да има толкова значение за самия парламент, но ще има голямо значение кой ще има първи предложение за председател на комисията. И там вече действително си струва да се положат максимални усилия, за да може това да е Мартин Шулц, който ще предлага много по-социална политика. Но за Европейския парламент отново ще кажа, влиятелните евродепутати са тези, които имат доверието на колегите си, които могат да търсят компромис, които не търсят непрекъснато заяждане на всяка цена, това, което виждаме и в България сега, и които могат да произведат политика.
Казвате, че няма опозиция и управляващи в Европейския парламент, условно да, но имаме евроскептици и еврофедералисти. Какво ще се случи с Европа?
Това е така. Най-вероятно скептиците ще се увеличат представителството в Европейския парламент. Не вярвам обаче това да промени коренно работата на тази институция. Това, което за България е важно обаче, е ние да разберем, че Европа се променя. И това не зависи от нас, това е извън нас. Развиват се процеси в еврозоната, развива се банковия съюз, развиват се темите, свързани с общото противодействие на миграцията и политика по миграцията, регионалното сътрудничество, международните договори, включително те с Съединените щати, които ще променят много неща в Европа. А България трябва да знае къде стои в тези промени и какви са ни целите. Промените ще станат така или иначе. Ние можем да им повлияем, ако знаем как и знаем какво искаме да постигнем, или да ги наблюдаваме отстрани. В крайна сметка България в този случай ще излезе от основната част на Европейския съюз. Така че за мен е действително много важно не дали ще има малко повече евроскептици в Европейския парламент, а на къде отива Европа и какво България си поставя за цел, къде ние бихме искали да бъдем там. Аз, между другото, разчитах върху това да бъде и европейската кампания в България. Изключително съм разочарован, че включително водещи сили отказаха да обсъждат тези теми. Господин Станишев не се появи на нито един дебат, даже в последните дебати, които действат, и БСП отказа да се изпрати и представител. Аз се радвам на честа да защита идеите на европейските социалисти в дебати с други, но все пак си мисля, че темите трябваше да бъдат повече европейски.
Да, и те са немаловажни, даже аз ще въведа и още една ордината в нашата координатна система. Шели сте сигурно през последните дни и излезе една доста кратко, но доста така ясна позиция на американският политик и екс-вицепрезидент в администрацията на Клинтон, Ал Гор, който хладно като хирург прави една дисекция, че в Европа, Европа започва да губи влияние и началото на този процес е поставено със създаването на еврозоната, в която политическите лидери не успяха да осъществят необходимата финансова и политическа интеграция. И той каза, че Европа има два изхода. Тя може да признае провалилия се експеримент с създаването на еврозоната и е рязко да намали броя на страните. Или втория вариант, бърз и смел преход към истински съюз в Европа. Казвам това, защото ние не можем да излезем извън корелацията на международната обстановка. Европа, Америка, Европа, Русия. Вашите коментар.
Това, което е казал Ал Гор, аз сега без излишна скромност, но го казвам много отдавна. Европа няма да остане същата. Тя или ще се развие към много повече интеграция, за което има усилия сега, и тя ще бъде около еврото и еврозоната, където ние, ако не участваме, просто ще изхвърчим от масата, която се взимат решенията. Или ако не намери сили в себе си Европа, ще се върне на равнището на 80-те години, където има един по-голям общ пазар. И действително в тази промяна България би трябвало да намери мястото си. Това са изключително важни теми. Ние, ако имаше една тема, която да мобилизираше българското общество, това беше членството в Европейския съюз. Въпреки, че сега има много разочарование заради начина, по който някои злоупотребяват с него. Но от тогава нататък ние спряхме да говорим по европейски теми. Отново се връщам. Ние все пак това е кампания за европейски избори. Вместо да правим кампания, кампанията се занимава сега и с последния скандал, купуването на гласовете и абсолютното бездействие на прокуратурата. Това не дава самочувствието на българина, че ти имаш държава, имаш институции, които участват равноправно, които ти защитават интересите, оставаш с впечатлението, че в държавата има едни хора, които са хванали с всички сили кокала и използват държавата само и само да си запазят властта.
С подобно ли впечатление останахте, господин Калфин, днес, когато по неясни за мен и мисля, че за повечето хора и избиратели, причини не се състоя дебата по вота на недоверие, четвъртия вот на недоверие, който ГЕРБ внася към сегашните управляващи?
Естествено, че това е последният цирк, който ни представиха управляващите. Дебат по енергетиката, поискан от ГЕРБ, е много интересна тема, на която много неща могат да се кажат, защо енергетиката стигна до това състояние по времето на ГЕРБ. А от друга страна пък БСП и ДПС трябва да дадат пък отговор какво се случва в последната година. То е още доста тревожно. Но,
само в скоби да ви кажа, че днес за пореден път попитах министър Стойнев и премиера Орешарски, защо не дават годишните доклади, които трябва да са готови до 30 април по Търговския закон, най-елементарния закон, и да са вписани в агенцията по вписванията на НЕК. Те ми обясниха, че понеже има преструктуриране, аудитиране и не знам си какво си, затова не са дадени. Може ли такова нещо?
Това са пълни глупости и някои хора си мислят, че българското общество действително не разбира нищо и не знае за какво става въпрос. Но и тази сценка, управляващите бойкотираха, този път нямаше мнозинство заради управляващите в парламент. Това не е нормално отношение към институцията. Защо днес точно вот, а не следващата седмица примерно или
по-рано? Какво значение има това?
И защо с целият този цирк? Всичко това е за отвличане на вниманието. Още един път хората да кажат аман от политици, да отидат за риба, да правят каквото и да било. Точно от това имат интерес.
Да, ли управляващите са окей в енергетиката, успехи и така нататък? Какъв им беше проблема да го разкажат това и да си вдигнат рейтинга? Аз това не разбирам.
Аз не мисля, че са окей в енергетиката. Мисля, че там има изключително много проблеми. Включително и бягството от дебати се дължи на част от неудобните въпроси, включително с европейския аспект с енергетиката, на които явно не искат да отговорят. Те са свързани с изграждането на ядрената ни енергетика, с Южен поток и защо България реши да прехвърли на друг заниманията с тази тема, свързани са с начина, по който въобще цялата верига за производство на електроенергия, докато стигне до фактурата на хората, в момента се така притиска и управлява. Много неща трябва да кажат, но не искат очевидно да бъдат в дебат.
Добре, последно, господин Калфин. Каква е вашата прогноза за лично за вашия резултат и в хипотезата Борисов бие Станишев?
Аз мисля, че от тези европейски избори няма да настъпят промени в вътрешната политика и в парламентарната ситуация.
А в статуквото на Станишев, извинете, че прекъсвам, в Европейския в Европейската народна партия като неин председател.
Партията на европейските
социалисти. Извинявайте, партията на европейските социалисти.
Да. Нека само да довърша за България. Всичкото това, че тези избори били решаващи, го казва БСП, и те, това има и клипа, казват, има само БСП и ГЕРБ. И няма никой друг.
Е, даже казват, че вие теглите гласове към ГЕРБ. Не се правете, че не знаят.
Аз днес го прочетох и просто съм удивен от това, което е казал Сергей Станишев, че зад мен наднича Цветан Цветанов. Аз бих казал, че зад него с много корпулентно стои Делян Пеевски. Но и това реално се случва. Но да обвиняват АБВ, вече има каквото и да било общо с ГЕРБ, е израз на бесилие. Тогава, когато нямаш
аргументи... Защо да няма каквото общо? Извинете, ще прекъсвам. Ако вие постигнете съгласие по национални приоритети, защо да нямате общо? Крайно време е вече.
Не, не. Ние с всяка една политическа сила сме готови на диалог и на съгласие. Да. Но някой да каже, че АБВ работи за връщането на ГЕРБ на власт, извинявайте, но това е само израз на комплексарщина и търсене на някакви извинения за слаби резултати, а не реален анализ на политиката. БСП не помага на ГЕРБ. Ние нямаме нищо общо с този ГЕРБ, който управляваше държавата, и аз съм един от тези, които най-много се е борил. Даже доста повече от тези, които сега се притихнали зад Сергей Станишев с Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Така че нека да не се извиняват с някой друг, а да си обясняват собствените действия за ролята на ДПС, за ролята на господин Пеевски и така нататък. Ето тези въпроси са интересни.
Окей, но...
А що се отнася на европейските социалисти? Извинявайте.
Това,
което ми направи впечатление, е, че господин Станишев си концентрира цялата кампания тук в България. Той беше на откриването в Париж и на един митинг в Букурещ.
Букурещ.
Това до сега не се е случвало с председател на Европейска партия да не се появява никъде в кампанията. Защо? Попитайте него.
Да, но има и още един факт, който вие така скромничко избягвате, но аз ще го кажа, защото бях свидетел и зададох основните въпроси. Президента на Европейския парламент и издигнат от социалистите за кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц беше тук и най-спокойно, без притеснение, искам да кажа, от президента на партията на европейските социалисти, не само, че призна каква е вашата огромна роля в Европейския парламент, в Европа изобщо и какви са вашите лични отношения, колко ви цени, но също така каза и, че ви кани АБВ и вас в групата на социалистите и демократите. Нещо, което Сергей Станишев през цялото време отказваше, че е невъзможно.
Не, вижте, ето...
Не
ето
правя интрига,
абсурд.
Казвам факти. Нали
не,
се разбираме?
Не, това са факти, но това е още един абсурд. Ние не се борим срещу БСП. В избирателите на БСП има хора, които аз дълбоко уважавам и за които съм работил много години и мисля, че продължавам да работя със същите ценности. Проблемът ми е с поведението на ръководството и отказа вместо да се прави политика, да се минава в лични нападки. Ние не искаме да воюваме с БСП, ние ще работим заедно с тях в партията на европейските социалисти. И затова всички тези лични нападки, които чета и вчера, днес в медиите, не правят чест на този, който е изпаднал до там, че да влиза в лични нападки, а не в политически диалог.
Добре. Последно, вашият президент и създател, президента, т.е. нашият Първанов 2002-2012 и създателят на АБВ, вашият лидер, преди вас каза в ефира на Радио К2, че веднага след изборите, ако и вие сте вътре, АБВ има предвид и вас персонално, ще поиска сядане на маса от представителите на България в Европейския парламент и споразумение по националните приоритети. Дали това е възможно?
Абсолютно задължително е най-малкото да очертаем темите, които стоят пред България.
Ами,
не
си говорите сами вие и пак другите да си правят каквото си знаят?
Ами, ако искат да не идват другите, това ще покаже за пореден път отношението им към европейските институции. Не като инструмент, с който да се постигат национални цели, а като някакво убежище за хора, които искат да подменят дебата в България. Ние не само инициирахме, ние ще работим не само на следващите ден след изборите, но и на следващите 5 години да се формират и отстояват действително национални интереси на много теми. Примерно на срещата ни с КНСБ откорихме един голям кръг въпроси, свързани с трудовите и социални права на българите в Европа. Това е тема, която трябва всички ние да се заемем и да отстояваме.
Да, но знаете какво каза канцлера Меркел? Че няма да търпят социалния туризъм. Че няма да ще бъдат строго критични към хора, които идват тук да получават социални осигуровки, детски и разни други. В Европа.
Ето един повод българските 17 евродепутати да се уточним по общи теми, общи позиции, да ги отстояваме заедно, включително и тези колеги, които работят в Европейската народна партия.
Не ме разсмивайте. Вие хуже тъщните, но може ли да кажете на канцлера Меркел, представителя на най-важната държава в Европа, виж какво, как ти беше малкото име? Ангела. Да, виж какво, Ангела, отмени това, което казваш, че няма да приемаш социално слаби в Германия, в Европа.
Аз с госпожа Меркел нямам пряк контакт, не мога да ѝ кажа, нито пък фамилия.
Аз го казах нарочно така пародия.
Но
да.
Това, което може да се случи, ние действително да имаме национална позиция по това, представителите в Европейската народна партия да я отстояват вътре в партията си, а всички ние да я отстояваме в институцията Европейски парламент. Така че това е най-нормалното нещо. Тук не става въпрос ние да кандидатстваме госпожа Меркел, за каквото и да било.
Добре, много ви благодаря. Ще се видим на 25 май през нощта в Националния народния дворец на културата. Надявам се на пресконференциите и на банката на даващите интервюта. Надявам се.
Абсолютно. Благодаря ви за така обективното отразяване на тази кампания, каквото и да беше съдържанието и много е важно действително през медиите да достигне всичко това, което някои искат или не искат да кажат.
Вижте, важните послания за обществото трябва да достигат до по-широк кръг от хора, а не интригите и проявата на лошия вкус. Извинете,
точно така и за това съм благодарен на участието на медиите.
И аз много ви благодаря. Желая ви успех и до 25-ти през нощта.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговарахме с Ивайло Кафин, водач на листата на коалиция от партия АБВ Алтернатива за българско възраждане.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.